Ndugu
wapenzi, nimenyenyekezwa na heshima niliyopata kukuzungumza nanyi mnaoshikilia ukoani wa Mungu popote kanisani. Rais Thomas Monson wakati mmoja alisema, wakati huu mwingine ulimwengu unaweza kuwa na sehemu ya kutia ambayo inaweza kuishi viwango vya udhaifu wa jamii vinapotikana na upungufu kwa haraka ya kutisha. Hakuna awe kijana au wazee au mtu wa kama anaweza kuepuka kuwa na wazi vitu ambavyo vinaweza kudhuria na tarisha. Lakini utaji kukata tamaa, tunapigana vita dhidi ya dhambi na vita vinavyoweza tunaweza kushinda. Baba yetu wa mbinguni ametupa vifaa vinavyosaidia kufanya hivyo. Sisi sote vijana na wazee tunakabiliwa kila siku na vita vilivyotajwa na Rais Monson. Adui malaika na wanajaribu kutuvuta. Kusudi lao ni kutushawishi tuchepuke kutoka na maagano ambayo tumefanya na Bwana na kutosababishia kuhusu urithi wetu wa milele. Wao wanajua vitu mipango wa Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wake, kwani alikuwa pamoja nasi katika ile baraza kuu mbinguni wakati wote waliwasilishwa. Wanajaribu kutumia udhaifu na kasoro kudanganya kwa kunga wa giza ambao utapotesha macho na kufanya mgumu mioyo ya wanadamu na kuwaongoza mbali kwenye barabara pana ili waangamie na wapotee. Ndugu wapenzi, licha ya upinzani tunapokabiliana nao, Rais Monson, Kapteni Moroni katika kitabu cha Mormoni, kijana huu wa ajabu alikuwa na ujasiri wa kulinda ukweli katika wakati ambao kulikuwa na mafarakano na vita ambavyo vilitayarishwa kuharibu taifa zima la Nefi. Ingawa ilikuwa mwenye akili sana katika kutekeleza wajibu wake, Moroni alibaki mnyenyekevu ili sifa zingine zifanya awe chombo mkononi wa Bwana wetu. Nabii Alma alitangaza kwamba kama watu wote wangekuwa kama Mormoni, nguvu zenyewe za jehanamu zingekuwa zimetikiswa milele. Ibilisi angekuwa kamwe angekuwa na nguvu juu ya mioyo ya wanadamu. Sifa zote za Moroni zilianza kutokana na imani yake kubwa katika Mungu na Bwana Yesu Kristu, na maamuzi imara na kufuata sauti yake Mungu na wanabii wake. Kitariswa, sisi sote tunahitaji kubadilisha leo tuwe na aina kama Kapteni Moroni wa kisasa, ili tuwezi kushinda vita dhidi ya ushawishi wa uovu katika maisha yetu. Nilimjua Shemasi, kijana mwaminifu aliyebadilisha maisha yake akawa kama Moroni wa kisasa. Kadri amejaribu kufuata ushauri wa wazazi wake na viongozi na kanisa, imani yake na azma yake imejaribiwa kila siku, hata kwenye umri wake mdogo. Yeye aliniambia siku moja alishangazwa na hali ngumu isiyo ridhisha. Rafiki zake walikuwa wakitumia simu zao kuangalia picha za ngono. Katika wakati ule kijana huo ilibidi amue nini ilikuwa muhimu, umaarufu wake au wema wao. Ndani ya sekunde chache zilizofuata alijazwa na jasiri na ujasiri, na aliambiwa marafiki zake kwamba kila ambao walikuwa wanafanya sitokiwa sio sahihi. Hata hivyo aliwaambia kwamba anabudilisha kile alichokuwa anafanya au
com certeza os dois enfrentaram zombaria.
Hata hivyo palikuwa na mmoja miongoni mwao aliyesikia ushauri wa kijana yule na akaamua kuacha kile alichokuwa anafanya. Mfano wa shemasi huyu ulikuwa na ushawishi chanya kwa angalau mmoja wa wanafunzi. Bila shaka yeye na rafiki yake walifanyiwa mzaa na kushutumiwa kwa sababu ya uamuzi ule. Kwa upande mwingine, walikuwa wamefuata onyo ndogo la Auma kwa watu wake wakati waliposema, tokeni nje nyie waovu na muwe mliojitenga na msiguse vitu vya sivyo safi. Kijitabu kwa nguvu cha vijana kwa ushauri kutoka kwa uraisi wa kwanza wa vijana kanisa uliwajibika kwa maamuzi aliyofanya. Mungu anajua, anakujua wewe na atakusaidia kufanya maamuzi mazuri. Hata kama familia yako na marafiki wanatumia haki yao ya shetani, ana mamlaka zake kutujaribu kuchanganyikiwa mawazo yetu na kudai madaraka ya kuongoza kwa kutushawishi tutende dhambi. Kama anaweza, tutapotosha yote yaliye mema. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba atakuwa tu na nguvu juu yetu kama tutaruhusu. Maandiko pia yana mifano kadhaa ya ambao inatoa ruhusa ya hiyo kwa adui, na matokeo yake wakichanganyikiwa na hata kuangamia kama nio. Tunahitaji kufahamu ujumbe huu mwingine wa ulimwengu au kulishi chochote zaidi ya jaribu la tunahitaji kukumbuka hiyo, wakati tunapokubaliwa na ujumbe huu wa ulimwengu, ujasiri mkubwa wa elimu thabiti ya mpango wa Baba yetu wa mbinguni utakiwa kuchagua kilicho sahihi. Sisi sote tunaweza kupokea nguvu ya kuchagua kilicho sahihi kama tunatamfuta Bwana yetu kwa kutumaini na imani yake. Lakini kama maandiko yanavyofundishwa, tunahitaji kuwa moyo mnyoofu na thabiti, kisha Bwana katika huruma zake milele kwa nguvu za Roho Mtakatifu utaweza kujua ukweli wa vitu vyote. Elimu hii iliyopata kupitia Roho Mtakatifu sio kitu zaidi ya ushuhuda wetu ambao unaongeza imani yetu na mawazo kufuata mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo. Ushuhuda wetu shati uwe ngao yetu ya kulinda dhidi ya mishale ya moto ya adui katika majaribu ya kutushambulia. Nilijifunza kanuni hii wakati nilipohudumia kama misionari kijana. Mwenzangu nami tulikuwa tunahudumia katika tawi dogo sana la kanisa na mbali. Tulijaribu kuzungumza na kila mtu katika jiji. Walitupokea vizuri sana, lakini walipenda kujadiliana kuhusu maandiko na kutuomba ushahidi kuhusianisika kuhusu ukweli wa kitu ambacho tulikuwa tunafundisha. Nikakumbuka kwamba kila wakati mwenza wangu mimi tulipojaribu kuthibitisha kitu fulani kwa watu, Roho wa Mungu ulituacha na tukajisikia tumepotea kabisa na kuchanganyikiwa. Tulihisi kulazimika kwa nguvu zaidi kuonyeshwa ushuhuda wetu na ukweli za injili zilizokuwa tunafundishwa kutoka kwao. Nakumbuka kwamba tulipotoa ushuhuda kwa moyo wetu, nguvu kimya ikathibitisha zikaja kutoka kwa Roho Mtakatifu, zikajaza chumba na hapa kuwa na njia kwa como Salvador ensinou. Wakati mwokozi wetu mwenyewe fazendo-nos perder nossa capacidade de influenciar. Ndipo uwezo wetu wa kulinda ukweli na haki utaongezeka kwa nguvu kushinda vita vya kila siku dhidi ya uovu, na kuliko kushinda changamoto za maisha, tutawashawishi wengine kufuata. Consequentemente nossa capacidade para defender a verdade aumentará. Ninawalikeni nyote mfuate usalama katika mafundisho yanayopatikana katika maandiko. Pokeeni Pokeeni maandishi yanayopatikana katika maandiko. Kapteni Moroni alionyesha imani yake katika Mungu. Katika Mungu na ushuhuda wake wa ukweli kwenye elimu, busara inavyopatikana katika maandiko. Kwa njia hii aliamini kwamba atapokea baraka za Mungu na angepata ushindi mara nyingi. Kitu ambacho ndicho kwa hakika kilichotokea. Na walikeni nyote mfuate usalama katika maneno ya busara ya Thomas Monson alisema, sisi tuli wakati mnapo usafi wetu na binafsi na kuheshimu ukoani wetu, mifano ya haki kwa wengine kufuata, kusaidia kuanga ulimwengu unaozidi kuwa na giza. Na alikeni yote kuamini katika ustahili na nguvu za upatanisho wa Yesu Kristu. Kupitia dhabihu yake na upatanisho, tunaweza kupata ujasiri wa kushinda vita vyote wakati wetu. Hata wakati wa matatizo yetu, changamoto na majaribu, tutumaini katika upendo wake na uwezo wa kuokoa. Kristu mwenyewe alisema, mimi ndiye njia kwenu uzima, hakuna mtu ajaye kwangu kwa Baba bali kwa kupitia kwangu.
No mundo tereis aflições.
Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yule ambayo mtafuata mimi, mambo haya nimesema kwenu na ndani kwa jina la Yesu Kristo.